Indonesia hari ini di www.voinews.id. Halo pendengar Voice of Indonesia, saya Sekar Sari masih menemani Anda hingga 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan kami hadirkan di ruang dengar Anda, dimulai dengan warta berita, komentar dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita, tetaplah bersama kami Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia, radio tanggap bencana COVID-19 dengan warta berita.
Voice of Indonesia dengan warta berita, sari berita penting. Vaksin buatan Sinopharm dan Sinovac dihargai Rp433.000 per dosis. Presiden mengatakan Festival Diskon Nasional bentuk dukungan UMKM di tanah air. Berita selengkapnya disampaikan oleh Hernita. Sejumlah pemerintah daerah di Tiongkok menebus vaksin COVID-19 buatan dalam negeri dengan harga 200 yuan atau sekitar Rp433.000 per dosis. Media di Tiongkok hari Rabu melaporkan pemerintah provinsi Jiangsu merupakan provinsi terakhir di Tiongkok yang membeli vaksin produk Sinopharm dan Sinovac untuk keperluan darurat dengan harga grosir. Sebelumnya, pemerintah provinsi Pemprov Zhejiang dan Pemprov Sichuan juga telah membeli vaksin tersebut dengan harga yang sama. Pemerintah Provinsi Sichuan mulai menggunakan vaksin untuk keperluan darurat yang disuntikkan kepada 2 juta warganya yang bekerja di sektor berisiko tinggi terjangkit COVID-19. Dalam survei yang melibatkan 150 orang di Sino Weibo menyebutkan bahwa sebagian besar warga menganggap wajar dan terjangkau dengan harga vaksin 200 yuan atau $30.62 per dosis itu. Lebih banyak warga di Inggris dilaporkan yang menentang rencana pemerintah untuk melonggarkan pembatasan COVID-19 selama Natal daripada mendukung kebijakan tersebut menurut survei yang dipublikasi pada Rabu. Sebanyak 50% responden pada survei yang diadakan oleh perusahaan riset pasar di Inggris, Kantar, mengatakan mereka menolak atau sangat keberatan dengan rencana pelonggaran tersebut dibanding 40% lainnya yang setuju. Dua jurnal medis berpengaruh pada Kamis kompak menyuarakan pendapatnya bahwa pemerintah seharusnya membatalkan keputusan tersebut untuk mengizinkan hingga 3 keluarga berkumpul di rumah selama 5 hari perayaan Natal. Inggris mencatat lebih dari 64.000 korban jiwa akibat COVID-19 yang merupakan angka kematian tertinggi kedua di Eropa. Survei Kantar juga menunjukkan bahwa 65% responden dipastikan akan menerima vaksinasi COVID-19, naik 2 poin dari survei sebelumnya pada November. Sementara 23% lainnya akan dipastikan menolak vaksinasi, naik 1 poin dibanding survei terdahulu. Pejabat California, Amerika Serikat dilaporkan memesan ribuan kantong jenazah tambahan. Pemesanan ini merupakan buntut dari rekor kasus corona di Los Angeles. Lonjakan kasus tersebut memicu kelangkaan tempat tidur untuk perawatan intensif pasien corona di negara bagian berpenduduk 10 juta orang itu. Dilansir AFP, Rabu 16 Desember, situasinya semakin parah di seluruh bagian selatan California yang sempat dipuji atas responsnya pada awal pandemi di musim semi. Namun, kini lonjakan kasus telah membuat penerimaan rumah sakit terhadap pasien COVID-19 melonjak 6 kali lipat sejak pertengahan Oktober. Di luar Los Angeles, otoritas kesehatan telah menyampaikan kekhawatiran akan situasi di distrik terdekat Ventura dan Riverside. Gubernur California, Gavin Newsom, memperingatkan bahwa negara bagian itu kini di tengah puncak paling akut COVID-19. Brazil melaporkan rekor harian lebih dari 70.000 kasus baru COVID-19 pada Rabu 16 Desember saat gelombang kedua infeksi mengganas di negara Amerika Selatan tersebut. Jumlah kasus yang diumumkan oleh Menteri Kesehatan Brazil menambah total menjadi 7 juta kasus lebih. Brazil mengalami wabah COVID-19 mematikan kedua setelah Amerika Serikat, dengan lebih dari 180.000 kematian akibat virus pernafasan yang sangat menular itu. Rekor pada Rabu bahkan tidak termasuk infeksi harian dari negara bagian São Paulo dengan penduduk terpadat yang menjadi epicentrum wabah. Melalui pernyataan pemerintah São Paulo mengatakan pihaknya belum dapat menggugah data COVID-19 karena adanya kesalahan teknis. Pada hari itu pula, untuk pertama kalinya dalam 3 bulan, Brazil mencatat lebih dari 900 kematian secara berturut-turut. Kita beralih ke berita nasional. Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa penyelenggaraan Festival Diskon Nasional FDN merupakan bentuk dukungan pemerintah kepada usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM di tanah air. Presiden Joko Widodo dalam video pembukaan Festival Diskon Nasional Rabu menyatakan pandemi saat ini mendorong semua pihak untuk melakukan terobosan dan berbagai inovasi agar perekonomian bergerak kembali. Untuk itu, pemerintah menyelenggarakan FDN sebagai bentuk dukungan kepada UMKM di tanah air. Pada video tersebut, Presiden juga mengajak semua pihak untuk menunjukkan rasa bangga terhadap produk lokal. Dalam video itu, sejumlah menteri juga menyampaikan pesan dalam acara Festival Diskon Nasional itu, seperti Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Teten Mas Duki, yang intinya mengajak masyarakat untuk memilih dan bangga dengan produk lokal dan mendukung UMKM. Pemerintah Indonesia melalui upaya Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia telah berhasil memulangkan puluhan warga negara Indonesia WNI dari luar negeri dalam belasan hari pertama pada Desember 2020. Dalam keterangan yang diberikan pada wartawan dari Jakarta Rabu, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi mengatakan bahwa puluhan WNI tersebut termasuk mereka yang direpatriasi dari Malaysia setelah menjadi korban tindak pidana perdagangan orang, anak-anak WNI yang terlantar dan tidak terdokumentasi dari Uni Emirat Arab, dan para anak buah kapal ABK Indonesia. Menteri Retno menambahkan, selama 2 minggu pertama Desember 2020, telah berhasil direpatriasi total 41 ABK WNI yang bekerja di kapal ikan dengan rincian 18 ABK dari kapal ikan berbendera Tiongkok yang berada di Karachi, Pakistan, 23 dari kapal ikan berbendera Belize yang berada di Lima, Peru. Selain 41 ABK tersebut, Menteri Retno Marsudi juga menyatakan bahwa pada Rabu malam, sebanyak 14 ABK WNI lainnya yang bekerja di kapal ikan berbendera Tiongkok yang berada di Korea Selatan dijadwalkan akan tiba di tanah air. Berita terakhir, isu kekerasan berbasis gender online, terutama di masa pandemi COVID-19 saat ini menjadi salah satu sorotan dalam kerjasama antara Indonesia dengan Inggris dengan mengingat kerentanan kasus yang semakin meningkat. Hal tersebut disampaikan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Indonesia Bintang Puspayoga dalam webinar yang digelar Kedutaan Besar Inggris di Jakarta hari Rabu. Intensitas penggunaan platform digital telah naik sejak pandemi, sehingga menjalankan aktivitas di dunia digital bukan lagi suatu pilihan, melainkan sebuah keharusan. Pembatasan pergerakan, isolasi secara fisik, serta peningkatan intensitas stres menyebabkan kekerasan berbasis gender telah meningkat berlipat ganda dan terjadi dalam berbagai bentuk, antara lain secara daring dan melalui teknologi komunikasi informasi. Menteri Bintang memaparkan bahwa pemerintah Indonesia melalui kementerian tersebut dalam situasi pandemi ini telah menjalankan beberapa langkah perlindungan perempuan sebagai pihak yang umumnya menjadi korban dalam kekerasan berbasis gender dan anak. Saudara, sekian warta berita dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Thank you. kami sampaikan ulasan berita dari Voice of Indonesia. Kali ini, ulasan mengenai Kementerian Pertanian optimis sektor pertanian kembali tumbuh di akhir tahun. Kementerian Pertanian baru-baru ini menyatakan optimis bahwa sektor pertanian akan kembali bertumbuh positif akhir tahun ini. Setelah mencatatkan sebagai sektor yang mengalami pertumbuhan di tengah pandemi COVID-19, Kementerian Pertanian memprediksi sektor pertanian akan kembali mencatat kinerja positif pada kuartal keempat 2020. Sektor pertanian dilaporkan mencatat angka positif dengan pertumbuhan produk domestik bruto pertanian kuartal kedua 2020 sebesar 19,24% dan kuartal ketiga 2020 sebesar 2,19%. Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Kasdi Subagiono dalam siaran persnya Minggu 13 Desember mengatakan, salah satu pendorong pertumbuhan sektor pertanian termasuk perkebunan adalah tumbuhnya kinerja ekspor. Badan Pusat Statistik BPS mencatat sektor pertanian tumbuh sebesar 2,15% pada year on year dalam ekonomi triwulan ketiga tahun 2020. Pertumbuhan tersebut tak lepas dari kondisi harga komoditas pangan, kelapa sawit, dan kedelai di pasar internasional pada triwulan ketiga yang mengalami peningkatan secara kuartal atau kuartal to kuartal maupun per tahun atau year on year. BPS mencatat produk domestik bruto PDB yang dihasilkan sektor pertanian juga memicu pertumbuhan perekonomian. Menurut BPS, peranan pertanian dan beberapa industri dalam perekonomian Indonesia mencapai 54,13%. Kementerian Pertanian menyatakan nilai ekspor pertanian dari Januari hingga Oktober 2020 mengalami peningkatan sebesar 12,9% menjadi sekitar 37,5 triliun rupiah dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo baru-baru ini mengharapkan pada akhir 2024, ekspor Indonesia mencapai 1.800 triliun rupiah dari 550 triliun rupiah pada 2019. Target peningkatan ekspor ini akan dicapai Kementerian Pertanian melalui 5 kebijakan. Kelima kebijakan strategis tersebut yaitu pertama, meningkatkan volume ekspor dengan bekerja sama dengan pemerintah daerah dan stakeholder untuk melakukan terobosan dan inovasi kebijakan ekspor. Kedua, menambah negara mitra dagang melalui kerjasama dan harmonisasi aturan protokol karantina, baik bilateral maupun multilateral. Ketiga, mendorong pertumbuhan eksportir baru dengan cara Kementan mendorong tumbuhnya agropreneur berorientasi ekspor. Keempat, menambah ragam komoditas ekspor dengan mendorong ekspor dalam bentuk olahan, kerjasama dengan pemerintah daerah dan stakeholder, menggali potensi daerah dan mendorong tumbuhnya investasi. Kelima, meningkatkan frekuensi pengiriman komoditas dengan percepatan layanan ekspor. Terkait peran sektor pertanian, Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia baru-baru ini menyampaikan harapannya agar pemerintah terus memberikan prioritas pada sektor pertanian, sebab sektor ini harus terus tumbuh positif di tengah tekanan pandemi COVID-19. Kadin Indonesia menyatakan pangan dan pertanian menjadi sektor yang dapat diandalkan untuk menjaga stabilitas ekonomi, sosial, dan politik. Menurut Kadin, tingginya permintaan pangan di dalam dan luar negeri, maka sektor ini punya potensi besar untuk tumbuh. Sehingga pertumbuhan sektor ini perlu diberikan prioritas di masa mendatang. Sektor pangan dapat diandalkan untuk mengurangi jumlah pengangguran terbuka, menyejahterakan masyarakat, dan mengentaskan kemiskinan. Menurut Kadin Indonesia, sektor pertanian juga memberikan kontribusi signifikan dalam pencapaian tujuan pembangunan yang berkelanjutan bagi manusia maupun alam. Dalam kaitan itu, maka program pertanian berkelanjutan diharapkan sebagai sebuah sistem pembangunan yang terintegrasi. Sistem pembangunan yang terintegrasi diharapkan terus diterapkan dan menjadi pedoman dalam pengembangan pertanian ke depan di tanah air. Sekian ulasan berita dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Voice of Indonesia.
Pendengar, komentar hari ini berjudul Program Kartu Prakerja Perlu Perbaikan Jika Dilanjutkan Pada Tahun 2021. Pemerintah Indonesia meluncurkan Program Kartu Prakerja pada 11 April 2020. Ini adalah program pengembangan kompetensi kerja dan kewirausahaan yang ditujukan untuk pencari kerja, pekerja atau buruh yang terkena pemutusan hubungan kerja atau yang membutuhkan peningkatan kompetensi, termasuk pelaku usaha mikro dan kecil. Semua warga negara Indonesia yang berusia 18 tahun ke atas dan tidak sedang mengikuti pendidikan formal boleh mendaftar untuk menerima kartu prakerja. Sesuai konsep awal yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo, Kartu Prakerja merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan kompetensi kerja, produktivitas, dan daya saing sumber daya manusia Indonesia. Program ini bertujuan untuk mewujudkan visi pembangunan sumber daya manusia unggul yang menjadi prioritas periode kedua Presiden Joko Widodo. Namun, merebaknya pandemi COVID-19 membuat fungsi Kartu Prakerja menjadi lebih luas lagi, yaitu sebagai jaring pengaman sosial selama pandemi. Setiap penerima Kartu Prakerja mendapat bantuan sebesar Rp3.550.000 yang terdiri atas dana beasiswa untuk mengikuti pelatihan dan dana insentif yang diberikan selama 4 bulan. Dalam ekosistem program Kartu Prakerja, sekarang terdapat 7 platform digital dan 165 lembaga pelatihan yang menyediakan lebih dari 2.000 jenis pelatihan. Hingga saat ini, ada 7 kategori pelatihan yang menjadi favorit, yaitu pelatihan penjualan dan pemasaran, pelatihan bahasa asing, Inggris, Korea, Mandarin, Jepang, dan Arab, pelatihan teknologi informasi, pelatihan perkantoran, pelatihan makanan dan minuman, pelatihan gaya hidup, serta pelatihan keuangan. Sejak diluncurkannya pada 11 April 2020, pendaftaran program Kartu Prakerja mendapatkan respon positif dari masyarakat yang sangat antusias mengikuti program ini. Menurut data Kementerian Koordinator Perekonomian, pendaftaran Kartu Prakerja di situs resmi www.prakerja.go.id sampai dengan 4 September 2020 telah mencapai 15,9 juta pendaftar. Dari 6 gelombang pendaftaran telah ditetapkan sebanyak 3 juta orang penerima Kartu Prakerja dari 34 provinsi di Indonesia. Sebanyak 849.921 orang telah menyelesaikan pelatihan pertamanya dan 610.563 orang telah menerima insentif. Melihat hasil positif dari program Kartu Prakerja ini, pemerintah Indonesia telah memutuskan program Kartu Prakerja akan dilanjutkan pada tahun 2021. Jika program ini dilanjutkan, pemerintah perlu melakukan perbaikan modul dan perluasan peserta penerima Kartu Prakerja. Perbaikan modul bertujuan untuk menjamin kualitas pelatihan. Konten pelatihan dalam program Kartu Prakerja harus lebih praktis untuk memenuhi kebutuhan peserta mencari pekerjaan baru atau bisa menjadi modal untuk wirausaha di masa pandemi COVID-19. Sekian komentar hari ini.
Hari ini dalam sejarah kami awali dengan peristiwa penerbangan pesawat pertama oleh Wright Bersaudara. Wright Bersaudara terdiri dari dua kakak beradik, yaitu Orville Wright dan Wilbur Wright. Pada 17 Desember 1903, mereka untuk pertama kalinya menerbangkan pesawat udara berkendali sejauh 4 mil di dekat wilayah berbukit pasir di Kitty Hawk, Carolina Utara, Amerika Serikat. Pesawat saat itu dikemudikan oleh Orville selama 12 detik yang mampu terbang hingga ketinggian 37 meter dari tanah. Pesawat tersebut awalnya dinamai Wright Flyer, tetapi sekarang lebih populer dengan nama Kitty Hawk. Pesawat Flyer yang asli kini terdapat di Museum Dirgantara di Washington DC. Kami beralih ke peristiwa 17 Desember 1951, organisasi Civil Rights Congress di Amerika Serikat menyampaikan dokumen We Charge Genocide atau Kami Mendakwa Genosida ke PBB. Kami Mendakwa Genosida adalah dokumen yang berisi tuduhan atas pemerintah Amerika Serikat yang melakukan genosida pada orang negro. Makalah ini ditulis oleh Civil Rights Congress, CRC, dan dipresentasikan ke Perserikatan Bangsa-Bangsa pada pertemuan di Paris 17 Desember 1951. Dokumen tersebut menunjukkan bahwa Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pencegahan dan Penghukuman Genosida mendefinisikan genosida sebagai tindakan yang dilakukan dengan niat untuk menghancurkan sebuah kelompok, seluruhnya atau sebagian. Kami akhiri dengan peristiwa 17 Desember 1960, kecelakaan pesawat C-131D. Pada tanggal 17 Desember 1960, pesawat C-131D yang dioperasikan oleh Angkatan Udara Amerika Serikat dalam penerbangan dari Munich ke Ravnholtot, Inggris, jatuh sesaat setelah lepas landas dari Bandara Munich Rim karena kontaminasi bahan bakar. Seluruh 20 penumpang dan awak kapal serta 32 orang di darat tewas. Sebuah penyelidikan kecelakaan mengungkapkan adanya air di pompa tangki bahan bakar. Karena air lebih padat daripada bahan bakar, maka bisa mengendap ke dasar tangki, masuk ke lubang, lalu kemudian masuk ke pompa. Hal ini membuat Munich C-131 kehilangan tenaga dan menyebabkan mesin mati. Sekian hari ini dalam sejarah.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Indonesia berpeluang menerima pembayaran berbasis hasil hingga 110 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 1,5 triliun rupiah dari program pengurangan 22 juta ton emisi karbon dioksida dari deforestasi dan degradasi hutan plus atau Red Plus Bank Dunia di Kalimantan Timur. Pelaksana tugas Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Kebijakan dan Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Khoirul Ahmad dalam keterangan persnya seperti dilaporkan Antara di Jakarta Selasa mengatakan, Indonesia siap mengimplementasikan program pembayaran berbasis kinerja hasil pengurangan emisi karbon dari deforestasi dan degradasi hutan melalui program Forest Carbon Partnership Facilities Carbon Farm atau PCPF-CF Bank Dunia. Kesiapan tahap implementasi itu merupakan tindak lanjut dari penandatanganan dokumen Emission Reduction Payment Agreement atau ERPA secara elektronik antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang diwakili Sekretaris Jenderal Kementerian tersebut, Bambang Hendroyono, dengan Country Director World Bank Wilayah Indonesia Timor Leste 1, Kahkonen pada tanggal 27 November lalu. Khoirul mengatakan, FCPF Readiness Grant telah berlangsung sangat panjang dan telah melalui proses perjalanan sejak 2015. Pada tahun 2015 telah dipilih Provinsi Kalimantan Timur sebagai lokasi pilot project FCPF Carbon Fund dan sampai dengan 2020 telah melewati berbagai tahap pemenuhan persyaratan sangat ketat yang diminta oleh Bank Dunia. Selama fase FCPF Readiness Fund, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah menyerahkan dokumen Emission Reduction Program Document atau ERPD dan mendapatkan persetujuan pada Februari 2019. Selain itu, berbagai penyiapan perangkat Red Plus telah dilakukan di Provinsi Kalimantan Timur, seperti MMR atau Measurement, Monitoring and Reporting, Safeguards and Benefit Sharing Mechanism, peningkatan kapasitas, penguatan kelembagaan, serta penyiapan pengelolaan implementasi.
Aku menghiraukan kau pergi, tersenyum saat kau kembali, nikmati kehangatan di setiap suap yang cinta menata ruang bahagia.
masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan Pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia. Pada Pesona Indonesia kali ini, saya akan perkenalkan tarian Dundu Dake. Dalam bahasa orang Manggarai di Nusa Tenggara Timur, Dundu berarti panggilan untuk kaum perempuan, khususnya yang berasal dari wilayah Kecamatan Cibal. Sapaan halus kaum perempuan adalah Ndu dan Dake, berarti menari lepas. Dundu Dake berarti tarian khas kaum perempuan Manggarai. Dundu Dake dapat diartikan pula perempuan yang menari, di mana perempuan itu diajak menari bahkan sambil berpelukan, dipeluk oleh seorang pria. Tarian ini juga menunjukkan semangat dan kemandirian orang Manggarai, di mana iramanya disesuaikan dengan pukulan dari gendang. Tarian Dundu Dake dibawakan oleh perempuan dan laki-laki. Para penari perempuan mengenakan sarung tenun ikat songke khas Manggarai, dipadukan dengan kebaya Indonesia serta selendang dan ikat kepala Bali Belo, selendang bermotif kain songke dan bero atau pakaian busana adat Manggarai untuk kaum perempuan. Para penari laki-laki mengenakan sarung songke. Laki-laki memakai sapu atau destar di kepala. Laki-laki wajib menggunakan sapu tangan berwarna merah yang melambangkan keberanian dan lambang cinta. Tarian ini biasanya dibawakan saat upacara perkawinan dan upacara adat pada congko lokap atau pembersihan rumah adat, syukuran kampung, upacara adat penti, pesta syukuran usai panen, atau pergantian tahun. Tarian khas Manggarai ini terus dilestarikan hingga kini, salah satunya dengan menjadikan ajaran muatan lokal di sekolah-sekolah. Tarian Dundu Dake telah mencatat 2 rekor MURI sekaligus pada 2011 lalu, yaitu rekor tarian Dundu Dake dengan peserta terbanyak sebanyak 2011 orang dan tari yang mengenakan selendang songke terbanyak sebanyak 2011 lembar. Tarian Dundu Dake yang ditampilkan kurang lebih 1 jam oleh 1.500 peserta langsung untuk menyambut peserta Tour de Forest 2017, juga mendapat penghargaan dari Lembaga Prestasi Indonesia Dunia, LEPRIN.
Satu
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan Warna-Warni yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Festival Diskon Nasional hadir kembali di Indonesia, tanggal 16 sampai 31 Desember 2020. Festival Diskon Nasional ini pun diadakan oleh Kementerian BUMN dan perusahaan BUMN berkolaborasi membawa ekonomi Indonesia, terutama sektor real, keluar dari tekanan pandemi COVID-19. Festival Diskon Nasional pun juga akan mempromosikan berbagai produk lokal serta hasil kreasi insan UMKM. Festival Diskon Nasional merupakan respon BUMN atas inisiatif pemerintah dalam mengkampanyekan gerakan nasional Bangga Buatan Indonesia melalui sinergi berbagai kementerian yang dikoordinasi oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia. Dengan tagline Beli Satu Tumbuh Seribu, Festival Diskon Nasional jadi media untuk masyarakat Indonesia mendukung keberadaan pengusaha lokal dan UMKM. Festival Diskon Nasional juga telah berkolaborasi dengan IDEA atau Indonesian E-Commerce Association lewat Hari Belanja Online Nasional atau Harbolnas pada tanggal 11 dan 12 Desember. Bukan cuma diskon, Festival Diskon Nasional pun akan dimeriahkan dengan beragam kegiatan dan penampilan yang menarik seperti talk show, workshop, undian, program flash sale, konser musik virtual, dan lain sebagainya.
Penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chokuyou shite COVID-19 no kansan kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi syaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmi.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Fork off the getting over bragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19-Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Pada tutumu, aku tersihir ciummu.
terkagum pada pandangmu, caramu melihat dunia. Ku harap kau tahu bahwa ku terinspirasi hatimu. Ku tak harus memilikimu, tapi bolehkah ku selalu
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia.
Pada pelangi nada kali ini, kita akan membahas sebuah lagu dari Christine Panjaitan. Tahun 1980-an, nama Christine Panjaitan melambung melalui lagu Sudah Kubilang, Tangan Tak Sampai, Jangan Simpan Tangismu, dan Katakan Sejujurnya. Lagu Katakan Sejujurnya terdapat dalam album berjudul sama yang dirilis tahun 1987. Lagu yang diciptakan oleh Rinto Harahap ini bercerita tentang kisah dua insan yang saling mencinta, namun akhirnya terpisah karena suatu perbedaan. Pada 2014, grup band Armada merilis ulang lagu ini dengan versi baru sebagai bentuk penghargaan untuk sang pencipta lagu, Rinto Harahap. Dengar berikut akan hadir, Katakan Sejujurnya versi Christine Panjaitan.
Pernah ku rasakan jatuh cinta. Indonesia.
Pernahkah
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Saya Skarsari undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.